My dear brothers and sisters,
I'm with you on this special event. Та нартай хамт байгаадаа би баяртай байна. Энэ бол түүхт үйл явдал юм. Учир нь 173 дахь шин номлын ерхийлэгч хамтрагч нартайгаа энд оролцож байна. Тэд 19 өөр улс орноос ирсэн бөгөөд дэлхийн эргэн тойрондох 50 улсад тамлигдаад байна. Номлын шин ерхийлэгчдийн энэ тоо нь дээд амжилт болсон бөгөөд их эзний өөрийн ажлыг яарвшиж байгаагийн дохио юм. Хүний хөрвүүлэгдсэн гайхалтай түүхийг сонсоход номлын ажилд амилдаг юм. Өнгөрсөн 4 сард залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөхөөр дуудагдсан Нил Ф. Мэриот гэгчийн хөрвүүлэлтийн тэмдэглэлээр өнөөдөр би яриагаа эхлэхийг хүсэж байна. Маш олон хичээлийг бид энэхүү видеогоос сурч байна. Мэри тэгчээ, надад үрд нь тантай болон танаа нөхөр Дэвидтэй уулзах боломж олдож байсан. Гэвч сүмийн ихэнх гишүүд таныг над шиг сайн мэдэхгүй. Сүмд хөрвүүлэгдсэн тухайгаа та бидэнд бага зэрэг ярьж өгөхгүй юу?
Баярлалаа, ахлагч Нэлсон. Би 22 настайд Massachusetts мужийн Бостон хотод ажиллахаар нүүж очсон юм. Тэнд би 2 сумын гишүүнтэй уулзахад нэг нь өөрийгөө Mormon гэж хэлсэн. Тэгэхэд манай өрөөний охин бид хоёр Mormon гэж юу вэ гэж асуусан. Хоёр найзыгаа танаа байранд авчираад бид өөрсдийнхөө итгэл бишрийн талаар танд ярьж өгч болох уу? Одоогийн дараа тэр хоёр найзтайгаа эрэхтэн би анх Mormon номлогчдыг харсан юм. Надад асар олон асуултууд байсныг би бас хэлэх хэрэгтэй. Тэд ирсээр л байсан. Эцэст нь тэд авралын төлөвлөгөөний тухай ярьсан. Бас тэр ойрог би их сайн санаж байд. Тэд таинд ирхээсээ өмөн
Elder Nelson, I recognize those words. They were familiar to me. I'd never heard them in this life.
Сонсосон юм шиг санагдсан. Энэ амьдралд ох сонсоогүйч урд хаа нэгтээ сонсон гэдгээ би мэдчихсэн.
Тэр үлдсэн. I'd like to ask one last question. He looked right at me and said, Neil.
Тэр үлдсэн хараад. Neil. Mormon номын тухай чи юу гэж бодож байна? Гэж асуугт би.
I think it's true.
Үнэн гэж бодож байна. Гэсүгс аман дэрмэд гарч ирсэн. Эдгээр үгс. Миний амнаас гарсан гэж би гайхаж очирлаж байлаа. Би үүнийг үнэн гэж бодож байна. Тэгэхэд тэр их ухаалгаар бас тайвнаар.
За тэгвэл I promised him that night. I would pray honestly. I knelt down in my bedroom. I had my own room. And I just said, Heavenly Father, if this is the Savior's only true church on earth, I'll be baptized.
Би үнэн эсхийг нь л мэд хэрэгтэй байна гэж залбирсан. Тэр дараа оюун ухаанд эсвэл зүрх сэтгэлд минь нэгэн дуу хоолой. Энэ бол
just like that and I jumped up off my knees and said
өдөг дээрээс үсэрч басаад энэ гайхалтай хариулт нь үнэхээр цочирдож энэ үнэн гэж хэлсэн. Тэр өглөө нь би намлын ерөнхийлөгч руу тастаад байна уу? Би баптизм өртөх хэрэгтэй байна гэж хэлжүүлээ.
Тэр танаас сонсохдоо маш их гайхамшигтай байсан биз? Та эцэг өвгдийнхэн талаар юу бодож байсан бэ?
Та ийм асуулт асууж байгаа нэг сонирхолтой байна. Сүмдөх миний анхны дуудлага үнэхээр нүдэн олсон байсан. Бишоп намайг дуудаад ураг төрлөө судлах хорооны гишүүн болохыг хүсэж байна уу гэж асуусан. Би 80 гарсан хоёр эмээтэй захтал бичлээ. Хэдэн 7 хоногийн дараа би гутлын хайрцагаар дүүрэн арда нэрс болон тэмдэглэгээтэй зургнууд шууд ангаар хүлээж авснаа санаж байна. Тэгээд би унтлагынхаа өрөөний шалан дээр суугаад дадийнхан, хилийнхан, рейнийнхан, филдингийнхан гэх зэргээр айл айлаар нь тэр зургуудыг ялгаж эхэлсэн. Ингээд ялгаж суухдаа би генетикнтэйшээ харсан. Би юу ч хараагүй л дээ. Тэгтэл өрөө маань дүүрэн байгааг би мэдэрсэн. сонирхсан бас баярлаж байгаа хүмүүсээр дүүрэн байгааг би мэдэрсэн. Яагаад ч би тэдний ойрхойг мэдэрч байсан юм. Миний бодлоор сүмийн гишүүн болсон эхний 2-3 жилд би 70-д нэр цуглуулж 70 хүний хишгийн ясыг ариун сүмд илгэсэн бөгөөд би тэдгээр нэрсийг ийшээ манай нөхрийн Дэвидийн гэрээнд явуулсан мөлий. Ингээд би Дэвид талаар ярих хэрэгтэй байна.
За тэгэл дээ.
Дэвид бол миний амьдралд их чухал онцгой нэг юм. Сүмийн талаар илүү хийг мэдхийг хүсэж байгаа эсхийг надаас асуусан гишүүрийн нэг нь байсан. Намайг батизм хүрснээс 13 сарын дараа Сотлог ариун сүмд бид гэрсэн.
Гишүүн номдогч байсны ашигтай тал нь энэ юм биш үү?
Тийм шүү. Би үнийг санал болгож байна.
Одоо Дэвид та хоёр сайхан гэр бүлтэй. Гэр бүлийнхэн талаар бид яриач.
За бид 11 хүүхэдтэй. Бас бид гэрлэхдээл гэр бүл бай болох гэр бүлтэй болохыг бас гэр бүлээ эхлүүлэхийг хүссэн. Тэгээл хүүхдүүд маань төрсэн. Тэд маань сонгогдсон сүснүүд юм.
Эхнэр бас ээж мөн их эзний үнэнч үйлчлэгч их эзний дагалдагч байхыг хичээж байгаа гайхалтай эгч нарт маань ямар нэгэн зөвлөгөө танд байна уу?
Well, I love church. Би сүмийн цуглаанд зөвхөн энэ сонин сонсож байгаа хэл та. Гэвч үнэн зүрх сэтгэл маань гэртэл байдаг. Тэгээд дуудлага хүлэн авах бүрт тэдгээр нэг нэгнээ дэмждэг. Мэдээж би гэр бүлээ ихэнх тавьдаг. Зарим цуглаанд би очиж чаддгүй ч энэ нь миний амьдрал цаад болоогүй. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар нөлөөсөн бол энэ намайг илүү сайн ээж болгосон.
Сайн мэдээнд тулуусан учраас та сайн ээж байсан мэт лээ.
Тийм шүү.
Таны үзүүлсэн болон үзүүлэх бүх үйлчлүүд чинь маш их талархаж байна.
Баярлалаа.
Баярлалаа, Мэри тэгчээ. Түүний сүнх түүний төгс сүнслэгээр өдөөсөн бас сургамж авах үйлс байс биш гэж юу? Та нар гишүүд болон номлогчдын хамтарч ажилласныг харв уу? Тэд үнэхээр түүнд санаа тавьж байв уу? Түүний төлөө санаа тавьж байгаа хөшигний цаанд би хамаатан садангуудынхан үүргийг ухаарч байна уу? Эр нөхөртөө үр хүүхэдтэй хайртай эмэгтэй сайн сайхныг нь мэдрэв үү? Түүний амьдралд бас дараа дараагийн үе удамд нь ирсэн баяр баясгалыг би мэдрэхдээ миний гэршил хүчрэхшиж бас сайн мэдээ хуваалцах урам зориг нэмэгдсэн билээ. Ихэнхдээ бид их эзний ажлыг хоорондоо хамаардаггүй гэж бодсон хэсгүүдэд хувааж үздэг. Сайн мэдээ гишүүн бос хүмүүс тунхагдж байгаа, шинэ хөрвүүлэгчдэд үйлчлэж байгаа, итвэх султай гишүүд болон итвэхтэй гишүүдэд зааж тэднийг хүчрэгжүүлж байгаа, эсвэл гэр бүлийн түүхээ судлах болон ариун сүмд үйлчлж байгаагаас үл хамааран бүгд салшгүй нэгэн цул юм аа. Тэдгээр нь тус тусдаа биш, энэ бүгд авралын ажлын хэсэг билээ. Сайн мэдээ хүлэн зөвшөөрч эсвэл түүнд эргэж ирэх үед хөшигний цаанд гарсан тэд баярлдгийн учир нь тэдний үр удам нь ариун сүмийн зайлшгүй чухал яслуудыг тэдний өмнөөс гүйцэтгэж өнгөрч одсон үедээ хэрхэн холбох боломжтой болж байгаад оршдог. Тэнгэрлэг эцэг маань биднээс бивээ хайрлагыг хүсдгийг үзүүлэхийн тулд би та нарт аа унтах цагаар гэж нэрлсэн сургамжид түүх ярьж өгье. Нэгэн орой эхнэр хүүхдүүд нь орондоо орсны дараа тэд тэр сайн аав гэртээ сууж байлаа. Тэр хүүхдүүдэд очиж харах хүсэл бас өдрөмжиг мэдэрчээ. Тэр гутлаа тайлаад чимээгүйхэн алхасаар унтлахын өрөөний үүдэнд оров. Онгороо хаалгаар бүдэг гэрэлд дэрэн дээр хоёр жижигхэн толгоо хөнжлөөс сухуж байхыг нь бас хүүхдүүд нь бүх унтж байгааг харжээ. He sees two little heads on pillows and blankets covering these аярхан амьсгалыг сонсох зуураа өдрийн болсон явдлуудыг бодож байлаа. Хам тоглогтой инээлдэж байсныг нь сонсож гадаа хооллоготой нэмсэглэж бас нохоогоо мөхөөлцөөр хоолоод баригдахтаа яаж хот хот хөхөж байсныг нь санаанд харлаа. When they were caught feeding ice cream to the dog. Patience with children comes more easily. Хүүхдүүд дэвчээртэй хандах амархан юм. Тэдний нам гүм байх үед тэдэнд юу хэрэгтэй? Бас тэдэнд яаж туслах хүлээ хэмээн тэр бодож байлаа. Тэднийг хайрлах хайр нь бас биднийг хамгаалах үүрэг хариуцлага сэтгэлийг нь үерлүүлж байлаа. Тэр үлми дээрэ гişiglen хоёр томын хунддаг дараагийн өрөөнд очлоо. Хоёр ор харагдавч нэг нь хоосон байгааг хараад зүрхэн дүүшрэхийг мэдэрчээ. Аав, нин дээр үргээд заримдаа байхгүй байгаа охиноо олог тэр уншлахын өрөө рүү алхлаа. Тэгээд тэнд охин нь чимээгүйх ном уншаа сууж байлаа. Унтаж чадахгүй байна гэж охин нь хэлв. Тэр дэрэгд нь сандал татаж суугаад охиныхон өдөр яаж өнгөрсөн, найзуудынхан тухай, зориг, мөрөөдлийнхэн тухай яриаслаа. Дараа нь охин орондоо орж, аав нь сүүлийн одоо бүгдийг нэгтлээ гэрлүүдэд унтрааж орондоо оров. Өглөө тэр аав эхнэртэй өглөөний хоол бэлтгэн тусалсан юм. Тэр хүүхэд болгонд бүр оройтож сэрдэг хамгийн багтч аяг тавгийг нь бэлдэж тавилаа. Гал тогооноос гарах хоолны үнэр хүүхдүүдийг сэрэж, тэр шүглцээр орж ирлээ. Гэвч нэг сандал нь хоосон байлаа. Эцэг нь тэдний хүлээхийг үсэд алга байгаа хүүхдээ сэрэхээр явлаа. Бодлогоо тэр гэр бүлийнх нь бүгдээрээ ширээн дээр сууж хамтдаа сайхан олцгоожээ. Энэ энгийн түүхээс бид юу суралцаж болох вэ? Тэр эцэг өдрөдмжийг даган хүүхдүүдэд эргэж байна. Тэдэнтэй ямар харьцаатай нэгтэл харьцаатайгаа нэгтэлж байна. Алаа байгаа хүүхдэд хайж байна. Түүний бүхэл үйлдэл нь хайртай ухраас л байлаа. Тэр хийсэн зүйлүүдэд гарын авлагаас өнссөн ухраас хийгээгүй юм. Хинч түүнд хийх зүйлсийн чигсаалт өгөөгүй. Тэр зүрх сэтгэлийнхээ мэдрэмжийг дагсан билээ. Номлын ажилтч юм байна. Хамгийн үр дүнтэй номлогчд хайрын учир шалтгаанаар л үлддэг юм. Сайн номлолын ажлын хөдөлгөгч шингэн бас амин хайр байдаг юм. Дээрх түүхэндх эцэг хүүхэд бүртээ хайртай. Бид ч бас түншлэн зөвхөн хайрлагдсан хэдхэн бус харин бүгдд туслахаар хайрын ухраас үлддэх ёстой. Боломжууд болон зам олон боломжууд олон замаар ирдэгч харамсалтай зарим нь хаалтдагсан байдаг. Миний өөрийн гэр бүлд ч иймэрхүү зүйлийг харж байна. Миний бүх эхлэнцүүд наймуулаа Европ байхдаа сүмд нэгсэн юм. Бүгд Америкт цагаачлж ирсгэсэн. Сайн мэдээ тэдний хувьд амьдрал нь байсан юм. Гэвч дараа нь үеийнхэн миний эцэг их сүмийн үйл ажиллагаанаас холдож олдсон билээ. Тиймээс эцэг их маань сүмийн цуглаанд очдгүй тийм гэр бүл би өссөн юм. Олон жилийн мэс заслын нарийн мэрэгжил судалгааны ажлын үеэр эхнэр бид хоёр хүүхдүүдтэйгээ манай эцэг ихээс хол бүр улсын нөгөө хэсэгт амьдардаг байсан юм. Хайрдаг эцэг ихэнхээ мөнхийн сан сайхны төлөө үргэлж зовдөг байсан учраас бид тэдний бишопт нь чин сэтгэлийн захиа бичсэн билээ. Би түүний сайн таньдаг бас түүнийг надад тусалж чадна гэж ихэд итгэж байлаа. Эцэг ихтэй ямар хайртайгаа бичээд хэр боломжтой бол тэдэнд маань сайн мэдээг захаар тэдэнд тэднийг ураач эсвэл хэн нэгнийг илгээ гэж хэмээн бид тэр бишопоос хүсэн билээ. Later I received a reply. Бишопоос би хариулт авлаа. Тэр эцэг ихэд маань заахаар дуудах хинч үгүй байгаад маш их харамсаж байгаагаа бичсэн байлаа. Бишопын хариулт нь миний найдрыг үгүйсгэсэн. Түүн туслах хинч байхгүй байжээ. Одоо бидний өдрүүдэд энэ үед ийм зүйл байж болохгүй. Дараа хизээч бишоп гар хоосон ганцаард суухгүй. Одоо бишопудад хүүхдүүдийнх нь хүснээр эцэг ихийг нь аваархад дуртайя туслахад бэлэн тойргийн зөвлөлийн гишүүд тойргийн номлын удирдагчид болон номлогчид байна. Хэдэн 10 жилийн дараа эцэг их маань үнэхээр ихэд дөрүлэгцсэн юм. Ариун сүнд батлуулж мөн хөөгдүүдтэйгээ холбоосон юм. Гэвч би уг явдлаас сургамж авснаа хизэж мартахгүй. Бүгдэд сайн мэдээг тунхлахыг бидэнд зарлаг болсон хайрт эцэг их маань сайн мэдээг хизээж сонсоогүй байсан ба сайн мэдээг сонсоод мартсан тэдгээр хүмүүсийг ялган дусаа арлна гэж юм. Мэдээж хариулт нь үгүй. Аварлын ажил хэнийг ч гадуурхгүй. Иесус Христийн хожмын гэгээнтэн дэсүмийн гишүүд болон номлогчид хүмүүний бодлогын аварлын төлөө их эзний талбайд ажиллахаар илгээгдсэн юм. Энэ нь идэвх султай гишүүдийг идэвхжүүлж, мөн бурхны хүүхдүүдийг ариун сүмийн ажиллалт хүлээн авахд бэлгэх ажилд гишүүн номлогч хамаг хүчээ дайчлан ажиллах үүргийг бас багтана. Эхэдний хаанд усад номлын ажил гэдэг бол аврах ажиллагаа юм. Бидний хайрт ерөнхийлөгч Томас Монсон аврахаар хүч очих тухай бидэнд дахин давсан сургасан билээ. Тэр тэдний тул үүрэг хариуцлага хүлээсэн тэдэнд хүрч бас тэдний эхэдний ширээнд авчирсанаар тэд түүний үгсийн дээр хуримлаж мөн түүний сүнсний ойршгийг мэдрэн баясах болно гэж хэлсэн юм. Энэ агуу их ажилд анхны гэрээд тэдгээрийг Христэд авчрахтаа баяртай байх. Бас түншлэн урдын гэрээд тэднийг буцаан авчрахтаа ч баяртай байх болно. Ерөнхийлөгч Йосеф Фьюлдинг Смит тайлбарлахдаа сүргээс тасран төөрсөн тэдгээр бодголоодыг аврах нь гадарлахын ас дэртэй дэх бодголоодыг аварсантай адил зохистой бас тэнгэр дэх баясыг үүсгэх болно хэмээн хэлсэн байдаг. Номлын ажлын дүр төрхийг тодорхойлдог хоёр хүн байдаг. Тэд бол бишоп болон тойргийн номлын удирдагч юм. Бишопт уг ажлыг удирдан явуулах төлхүүр нь байдаг. Гарын авлага хоёрт заахдаа бишоп болон түүний туслахууд номлын ажлын нэн тэргүүний зорилгоо болгоно. Тэд номлын ажлын сургаалыг байнга зааж, тэд бүрэн цагийн номлогчтой хамтран аж сонирхогчдыг олж зааж, бас баптизм хүртээхтэн гишүүдийг зоригжуулна. Номлогчдод заах хүмүүс болон гэр бүлүүдийг олж бэлтгэснээр бусдад үлгэрч үзүүлнэ гэсэн байдаг. Бишопын сүнслэг үдрдэмжээр дуудсан дуудлагын дор тойргийн номлын удирдагч номлын ажлыг удирдаж, зохион байгуулж, хөтлөн явуулж, тусалж, оролцож, дэмжиж, өөрөөр хэлбэл тойргийн номлын ажлыг удирдан явуулдаг. Бүрэн цагийн номлогчтой уялдуулан цуглаан хийж, тэднийг хэрэгтэй үед тойргийн зөвлөлийн хуралд оролцуулан байлгах хэрэгтэй. Тойргийн номлын удирдагч нь номлогчдын идэвхтэй хамтрагч байж заах боломжууд олоход нь тэдэнд тусалж, тэдэнд зөвлөж, тойргийнхан бүхий л нөөц бололцоог зохион байгуулах хэвээр үүнд солилцоогоор явах боломжтой. Гэртээ хичээл заахыг зөвшөөрөх, хэрэгтэй үед унаагаар үйлчлэх, эсрэг хүүсний хүмүүс заахт нь байлцах гишүүдийг олох ажиллагааг хамруулж олно. Тойргийн номлын удирдагч онцгой үүрэгтэй. Тойргийн номлын удирдагч та бүхэн энэ зүйлийг анхааралтай авна. Энэхүү шинэ үүрэг хариуцлагыг нэр төртөө биелүүлэхийг та нараас хүсэж байна. Номлогчныг таньж мэд. Тэдний сайн найзанд бай. Тэдэнтэй ажил. Заах хүмүүс хайж хаалга дөгшиж явахгүй тул номлогчдын хуваарийг уулзалтуудаар дүрхтэн тусал. Бишопын удирдсанаар тойргийн номлын удирдагч ба бүрэн цагийн номлогчид шинэ идэвх султай иргэн ирж байгаа гишүүд болон тэдний гэр бүлийнхэнд анхаарлаа хандуул. Найзууд, зарим гишүүн гэр бүлүүд, тэдний хамаатан садан, найз нөхөд болон сонирхсон хөршүүд тойргийнхэн гишүүдийн танилцуудад бусдын чин сэтгэлээс сонсоосоо хүн бүрд анхаарах хэрэгтэй. Гарын авлага бидэнд юу хийх ёстойг хэлдэгч, харин яаж хийх ёстойг тайлбарладаг. хүмүүсийн амьдралд сайн мэдээний баяр баясгалан авчрахын тулд ямар алхам хийх вэ? Юу гэж хэлэх вэ гэдгийг маань өгчлэн заадгүй юм. Сургамжид түүхээс бид хүүхдээ байхгүй үед эцэг эх нь юу хийх ёстой гэдгийг заасан ном байдгийг мэдэж байна. Гарын авлага бичигдэх хүртэл хүүхдээ хаахаа хойшлуулах тийм эцэг байх уу? Сайн удирдагчид бидний эцэг эхтэй адил хайрын учир шалтгаанаар үлддэг юм. Тэд хайраар үлдэх үед ариун сүнс тэднийг удирдаж, эхэлний замаар амьдрах амьдрал баяр баясгалан олохын тулд хүн бүрд зохицсон тодорхой нөлөө байдаг гэдгийг ойлгохтон тусалдаг. Тойргийн номлолын удирдагч нь номлогчид мөн тойргийн зөвлөл бас гишүүдийг холбох тэдний хоорондох хэлхээ юм. Тэр үүнийг яаж хийх вэ? Тойргийн зөвлөлийн гишүүн бүрд номлын ажлын төлөө өөрөхтөө дүүцхүйц урам зориг хэрхэн өдөх вүлээ? Би Стивлвер, Оклахома галсны Эдмундын 3-р тойргийн номлын удирдагч үүнийг хэрхэн гүйцэтгэсэн тухай видео бичлэг үзүүлээ. Тэр өөрийн тойрогдох номлогчийн ёс заншлыг тэр чигээр нь өөрчилж чадсан юм.
Сүүлийн 50 жил үзэгдээгүй их ганта жил байлаа. Ганта жил болж байгаатай адил гадсны маань номлолын идэвхч нэг их сайнгүй байлаа. Торгийнхон ховд бид сүүлийн 3 жил баптизм үзэгүүг би мэдж байна.
Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд бид юу тохиолдож байгаа санаа зовж хоорондоо зөвлөлдөж зөвлөлдсөн юм. Тэгээд бид гишүүдийн номлолын ажлын төлөө бас гантаа байгаа учраас мацаг байхад нэгдэж хэмээн захил илгээсэн.
Бид захидлыг хүлээж аваад гадсныхан тэр чигээрээ бас дээрэс нь ойролцоох бусад гадсныхан ч мацаг барьж номлолын ажил нэн даруйл дээрцэн юм. Үерийн хаалт нэгдэх шиг хүн болон оролцож байлаа. Далын зөвлөлийн ахлагч Боун энэ дүүрэгт ирж номлолын талаар сургалт явуулсан юм. Түүний хэлсэн ихний үг нь танай тойрог болон салбар дахь бүрэн цагийн номлогчид номлолын ажил тань зөвхөн дэмжлэг үзүүлэхийн тулд энд ирсэн юм байсан. Уг ажилд идэвхтэй оролцож гэрийнхэнээ болон найз нөхдөдөө сүм дуурх нь гишүүдийн хувьд бидний хийх ёстой зүйл юм.
Бүрэн цагийн номлогчид болон гишүүдийн аль алиных нь оролцоогүйгээр энэ ажил явагдахгүй билээ. Бүрэн цагийн номлогчид биш, харин тойргийн номлын удирдагчд болон тойргийн зөвлөлийн уг ажлыг жолоодох хүч байх нь л бидний зорилго байсан билээ. Бүрэн цагийн номлогчид заах хүмүүсийг олж бас нөхөрлөгтөн гишүүдэд туслахын тулд тойргийн номлын удирдагч бишөө болон тойргийн зөвлөлтөд уулзаж тойргийн зөвлөлийн төлөвлөгөө гаргаж гүйцэтгэх үүрэгтэй.
Full-time missionaries to teach. The only thing that I номлолын удирдагч туслах болон номлогчтой хамтран миний хийхийг оролцсон нэг зүйл бол номлогчийн цагийн хуваарийг уулзалтаар дүүрэн байлгах юм. Өнгөрсөн жил номлолын идэвх нэмэгдсээр 7 хоногт дунджаар 2-3-4 хичээл гишүүдийн хамт заадаг байсан бол 10-12 болсон юм. Хэдхэн сарын өмнө дунджаар 14-16 болж одоо 7 хоногт гишүүдийг оролцуулан 20 хичээл заахаар бид зорилго тавиад байна. Энэ нь тойрогт маань болон гадсанд өөрчлөлт авчирсныг би харж байгаа. Энэ номлолын идэвхийг өргнүүлсэн хоёр гол зүйл нь гишүүд номлолын ажилд идэвх санаачлагтай оролцож бас сүмд ирэх болон номлогчдтай уулзахыг урих болсон явдал юм. Тиймээс гэрийнхэндээ болон тойргийнхоо бусад хүмүүст бусадтай сайн мэдээг хуваалцах боломжуудаар л туслахыг хичээж байна.
I'm Trish Gavin. This is Mark Gavin.
We were baptized January 26.
2013 оны 1 сарын 26-нд баптизм өрцөн.
Энэ бол гишүүдийн номлолын ажлын төгс жишээ юм. Тэдэнтэй найзууд болсон нэгэн гэр бүлийнхэн тэднийг бусад айлуудтай танилцуулж байсан. Хүүхдүүд нь ч тойргийн маань хүүхдүүдтэй уулзаж найзууд болцгоосон.
Их эзэн бидний амьдралд олон гишүүдийг нэгэн зорилгоор оруулж ирсэн гэж боддог.
Тэгээд тэд номлогчтой илүү нухацтай ярилцах болж мөн тэд сүмд илүү ойрхон ирэх болсон.
Сайн мэдээ тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг бас тэдний гэрэлтэж байгааг би харсан.
Гишүүд номлогчдыг таньж мэдэх болон номлогчд маань гишүүддээ таньж мэдэх нь чухал юм. Гэвч үүнээс илүүтэйгээр гишүүд маань сонирхогчдыг таньж мэдэж тэдэнтэй нөхөрлөх нь бүр зайлшгүй чухал зүйл билээ.
Сурлаж бас тэдгээр хүмүүстэй танилцахаас бие барьхаа болж асуултууд тавихдаа чөлөөтэй болдог. Мэдэхгүй байгаа илүү чөлөөтэй судалж суралцаж болдог. Сонжиж цэгнэх явдал огт байгаагүй лээ.
I mean, I felt a lot like
Сүмд дахин очихдоо Йосеф Смитийн мэдэрч байсантай адилхан мэдрэмжийг мэдэрч байсан. Хизээч нэг том их зүйл дутагдаад байгаа мэд санагдаагүй. Энэ миний амьдралд, миний гэр бүлийн амьдралд тохирж байсан юм.
Энэ тойрогдох номлын ажлын ган гачигтай байсан хугацаа төгсгөл болсон илэрхий бөгөөд өдөр тутам улам ирч хүчээ авсаар л байна. Хүчин буурхыг ойрын хугацаанд харахгүй л болов уу? Хожмийн өдрүүд тех гайхалтай ажил нь энэ юм. Бидний энд байгаагийн шалтгаан нь энэ. Израилийн цуглуулахын тулд билээ. Миний хувьд болон сүмийн бүх гишүүдийн хувьд аль болох олон хүндээ сайн мэдэг хуваалцах нь бидний үүрэг хариуцлага билээ.
Энэ тойргийн номлын удирдагч тойргийн зөвлөлтөйгөө хамтран ажилласныг харъя. Крис Агус сан тойргийн удирдагч. Нэг зорилт, нэгдмэл зорилготой байснараа тэд хайртай хүмүүсийнхэн сүнсний болон биеийн хэрэгцээг мэдсэн юм. Тойргийн зөвлөлийн жинхэнэ шагналын цуглаанаас гадуур зааж байгаа хүмүүсийнхэн дэргэд байхад өгөгдсөн билээ. Дээр өгүүлсэн сургамжит түүхэнд аав нь бишоп эсвэл тойргийн номлолын удирдагчийг төлөөлсөн гэдгийг ойлгож байгаа байх. Үнэн дээ, аав нь сүмийн гишүүнийг төлөөлсөн байж болох юм. Хайрласнаар хинч гэсэн сайн хончны хийж төлөөлж бас аварч чадна. Бид бүгдийн эцгийн удирдамжаар залбиралтаагаар үүнийг хийж чадна. Тэнгэрлэг удирдамжтайгаар туслах бүлгийн бүх удирдагчид бишопыг юм уу тойргийн номлын удирдагчийн даалгавар өхийг хүлээх хэрэгтэй. Зөвхөн ирсэн нь бас ширээн суух ёстой бүгд байраа эзлэх хүртэл сөрөг маань бүрэн юм шиг л байх болно гэснийг бүгд мэдэрдэг. Сайн мэдээний баяр баясыг мэдрэхтэн туслах хүн хэрэгтэй байгаа тэдгээр хүмүүсийг хараахан сүмийн гишүүн болоогүй тэдний гишүүн бүр эрэлхийлхийг хүсэх ёстой. Тэд сүнслэх өдөрдөмжийн дагуу үйлдэж хайраар зоригжуулагдсан байх болно. Бид Иесус Христийг дагахдаа түүний үлддэг шиг үйлдэж, түүний хайрлах шиг хайрлах болоо. Түүний ажил бодгоол нэг бүрээр биелүүлэгдэг. Хөршүүдэд хайрлах хайр бүх хүмүүст нь болох Тэнгэрлэг эцэгээ хайрлах хайраар бидний орлог шармаалт хурцлагдаг. Ийм бүхнийг Иесус Христ нэрээр хэллээ. Аминь.